Apmācību laikā mācību poligona meža Mackeviča apkārtnē ir iespējami pārvietošanās ierobežojumi un būs izvietots drošības apķēdējums. Mācību laikā pārvietosies militārā tehnika, karavīri un zemesargi tiks izmantota mācību un kaujas munīcija, kā arī kaujas imitācijas līdzekļi. Tāpat atgādinām, ka poligona teritorijā ir aizliegts fiziski aiztikt jebkādu munīciju, tās sastāvdaļas vai citus aizdomīgus priekšmetus. Tāpat vēlamies arī informēt un atgādināt iedzīvotājus par to, ka ir stājušies spēkā grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumam, kas nosaka, ka par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos vai Nacionālo bruņoto spēku aizsargājamos objektos, turpmāk piemēros naudas sodu līdz 1500 eiro.